Վայլույն սուղ եթերում իրաշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը Տիրի Թարությունյանն է։ Այսօր հունիսի 12-ն է, չորեքշաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ինչպես է բանակը խառնվել մարտի 1-ի դեպքերին, հարցազրույց պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանի հետ։ Հայաստանի նախագահը Հայաստանի և Բելարուսի համագործակցության նոր հնարավորությունների մասին։ Ուկրաինայի նոր նախագահը 15 մարտ պետների է ազատել աշխատանքից, փաստաթղթեր ուղարկել Ռադա գլխավոր դատախազին և արտգործնախարարին պաշտոնից ազատելու նպատակով։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Այսօր վերաքննիչ դատարանում դատավոր Արմեն Դանիելյանի նախագահությամբ կմեկնարկի սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու, գործը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու դեմ դատախազության, ինչպես նաև տուժողի և տուժողի իրավահաջորդի փաստաբանների բողոքների քննությունը։ Մայիսի 18-ին Ղարաբաղի գործող և նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի և Արկադի Ղուկասյանի անձնական երաշխավորությամբ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելով դատավորը անմիջապես կասեցրել էր գործի վարույթը, այն ուղարկել սահմանադրական դատարան երկրորդ նախագահին մեղսագրվող սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածի սահմանադրականությունը, նաև սահմանադրությամբ նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտի էությունը որոշելու համար։ Դատավորի հենց այս որոշումների դեմ էլ ներկայացված են վերաքննիչ բողոքները։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2020 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի երկրորդ տուրում Հայաստանի հավաքականը Աթենքում 3-2 հաշվով առավելության հասավ Հունաստանի ընտրանու նկատմամբ։ Այս առիթով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր առավոտյան իր Facebook-յան էջում գրել է. 2 խաղում 6 գոլ և 2 հաղթանակ, սա արդեն լուրջ է։ Շնորհավորում եմ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականին թեժ ֆուտբոլային աշնան սպասումով։ Ռուսաստանը երեք հայտարարել է, որ մտադիր է իր S-400 հակաարտիլերային պաշտպանության համակարգերը Թուրքիա հասցնել հուլիսին։ Սա տեղի է ունեցել ընդամենը մի քանի օր անց այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը Անկարային վերջնաժամկետ նշանակեց մինչև հուլիսի 31-ը։ Վաշինգտոնն Անկարայից պահանջել է հրաժարվել ռուսական S-400 համակարգեր գնելու գործարքից, վերջնական որոշում ընդունելու համար ժամանակ տալով մինչև հուլիսի 31-ը։ Եթե Թուրքիան չհրաժարվի այս գործարքից, ապա Վաշինգտոնը կչեղարկի F-35 կործանիչները Թուրքիային վաճառելու համաձայնագիրը և կդադարեցվեն այդ գործարքի հետ կապված հարակից ծրագրերը։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներ Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները ամիսներ շարունակ վիճում են Անկարայի S-400-ի ձեռքբերման մտադրության շուրջ, դրանք չեն համապատասխանում Դաշինքի համակարգերին։ Կրեմլի արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Յուրի Ուշակովը հունիսի 11-ին Մոսկվայում լրագրողներին ասել է. Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունները տվյալ համատեքստում ժամանակին կատարվում են, երկու կողմից էլ խնդիրներ չկան։ Հարցին, թե արդյոք հակաարտիլերային համակարգերը Թուրքիա կհասնեն հուլիսին, Ուշակովը պատասխանել է. «Այո, ինչպես որ պլանավորել ենք»։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն բարձր է գնահատել Վրաստանի իր խոսքերով առաջատարդերը որպես ՆԱՏՕ-ին ձգտող երկիր և դատապարտել իր խոսքերով Ռուսաստանի կողմից շարունակվող օկուպացիան։ Վրաստանը պայքարել է ռուսական ագրեսիայի դեմ իր տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու համար Ռուսաստանի կողմից վրացական տարածքների անօրինական օկուպացիայի հրադադարի պարտավորությունները չկատարելու դեմ, ասել է Պոմպեոն հունիսի 11-ին Վաշինգտոնում Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բաղդադզեի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ռուսաստանի ռազմատենչությունը պատճառներից մեկն է, որ հպարտանալու առիթ է տալիս մեր բանակի համար։ Պոմպեոյի խոսքը, ասել է Պոմպեոն, նրա խոսքերով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները օգնում է վրացական բանակին վերապատրաստվելու և ինքնաբավ լինելու ուղղությամբ, որն ապահովելու է Վրաստանի տարածքների պաշտպանությունը։ 3.7 միլիոն բնակչություն ունեցող Վրաստանը 2008-ին կարճ պատերազմ ունեցել ունեցել Ռուսաստանի հետ եւ ռուսական բանակի ներկայությունը Վրաստանի տարածքում ավելացնում է լարվածությունը տարածաշրջանում, ասել է Պոմպեոն։ Ռուսական զորքերը տեղակայված են Վրաստանից անջատված Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի տարածքում։ 2008-ից ի վեր Ռուսաստանը այս տարածքները ճանաչել է։ Եվրամիությունը ճնշումների է ենթարկում Հյուսիսային Մակեդոնիայի և Ալբանիայի հետ անդամակցության բանակցություններ սկսելու համար, մինչև այս ամսվա վերջ, ինչպես որ ժամանակին խոստացել է, չնայած Դաշինքի որոշ անդամների դիմադրությանը։ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիսը հունիսի 11-ին հայտարարել է, որ Եվրամիության ղեկավարները պետք է պահեն իրենց խոստումը Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ կապված, որը փոխել է երկրի անվանումը, նպաստելով անդամակցության հույսերի իրականացմանը։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Գագիկ Մելքոմյանը ազատության քաղաքականությունը ներսից հաղորդման ընթացքում պատմել է, թե այդ օրերին փակ դռների հետևում ինչ էր պահանջում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը բանակի հրամանատարությունից։ Արյունալի իրադարձություններից կարճ ժամանակ անց գեներալ լեյտենանտ Մելքոնյանն ի դեպ պաշտոնը անկարվեց։ Հաղորդումը վարում է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելուց հետո, խափանման միջոցը փոխելուց հետո շատերն են ու կարծիք հայտնում, որ գիտեք, սա կարող է ազդեցություն ունենալ մարտի 1-ի, հա, բացահայտման վրա, Ռոբերտ Քոչարյանը ի վիճակի ազդեցություն ունենալ դատական պրոցեսի վրա, վկաների վրա։ Դուք, եթե այսպես ասենք, տևական ժամանակ աշխատել եք նախկին նախագահի հետ, ի՞նչ եք կարծում, որքանով են հիմնավոր այս գնահատականները։
Ինձ թվում է հիմնավոր են, որովհետև ինքը անպայման ազդեցություն կունենա։
Ինչու եք այդպես կարծում։
Ճանաչելով իրան, իմանալով, աշխատել եմ, գիտեմ, որ ինքը կարող է ազդեցություն ունենալ։
Չէ, դուք կարծում եք Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է ի վիճակի է սպառնալ, կաշառել, ինչ-որ կերպ պայմանավորվել վկաների հետ կամ…
Կարող է պայմանավորվել վկաների հետ և մասաներ կարա հավաքի, կաշարքի միջոցով, գումարներ, խոստա գումարներ վճարի, որպեսի մարդիկ հավաքը։
Այսինքն, որպեսի հրաժարվեն ցուցմունքներից, օրինակ…
Կարա եւ այդպես էլ լինի, որ մարդը կարա հրաժարվի ցուցմունքից։
Ձեր տեղեկություններով ի՞նչ ստորաբաժանումներ տեղափոխվեցին Երևան։
Բոլոր կորպուսներից տեղափոխեցին մի վաշտ, 100-ից 120 հոկեանոց վաշտ, եւ Ղարաբաղից տեղափոխվեցին։
Ղարաբաղից
տեղափոխվեցին էլի նորից զինվորներ, ու արդեն ամեն մի ստորաբաժանում ստացավ համապատասխան հրահանգ, ինչ պետք է կատարի ինքը այդ ընթացքում։
Այդ առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարում ընդհանուր առմամբ ով էր անում։
Ղեկավարումը հիմնականում, ասենք, նախարարը պետք է աներ,
Միքայել Հարությունյանը, այսինքն Երևան տեղափոխված այդ ստորաբաժանումների ղեկավարումը անձամբ Միքայել Հարությունյանը,
անձամբ Միքայել Հարությունյանը պետք է ղեկավարեր։ Նրանից հետո, թե ասենք, ում են ենթարկացրել, այ դա չգիտեմ։
Հիմնական նպատակը ի՞նչն էր այդ ստորաբաժանումների, երբ որ իրենք տեղափոխվում էին Երևան, տեղափոխվում էին որինչ անային։
Ստորաբաժանումները տեղափոխվում էին Երևան հիմնականում ցույցերի, միտինգների ծրելու համար։
Իսկ պետք է ֆիզիկական ուժ կիրառեն եւ ծրեին։
Դե հիմա արդեն նայած իրավիճակից, ֆիզիկական ուժ կիրառվեր, թե չէր կիրառվեր։ Բայց հիմնական նպատակը միտինգներ ծրելն էր։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը խոսել է Հայաստանի և Բելարուսի համագործակցության նոր հնարավորությունների մասին, մանրամասները լսենք Հրաչ Մելքումյանից։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը բելարուսական ՕՆՏ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին հրավիրել է Հայաստան։ Արմեն Սարգսյանը ասել է, թե Հայաստան-Բելարուս երկկողմ հարաբերությունները ապագա ունեն և կցանկանար Բելարուսի նախագահին հյուր հրավիրել պաշտոնական այցով, ինքը ևս կցանկանար մեկ անգամ ևս այցելել Բելարուս, ես շատ կցանկանայի մանրամասն խոսել համագործակցության հատկապես 2-3 ոլորտների շուրջ, դա պարենային անվտանգությունն է նոր տեխնոլոգիաների և արհեստական ինտելեկտի ոլորտները, շատ ուրախ կլինեմ մեր երկխոսության համար, որը լավ արդյունքներ կտա, ասել է Սարգսյանը։ Բելարուսական հեռուստաընկերության լրագրող Արմեն Սարգսյանի հետ զրույցում հիշեցրել է, որ Հայաստանի նախագահը համակարգչային ամենավաճառվող խաղերից մեկի Տետրիսի մշակողներից է, որը ժամանակին նախկին միությունը վաճառել է ամերիկյան ընկերություններին։ Արմեն Սարգսյանը պատմել է, որ ոչ մեկը դրանից փող չի սարքել, բայց իր գլխավորած խումբը մնացել էր, այդ խմբում կորեացի կար, հրեա, ռուս, ուրիշ խաղերել են ստեղծել, օրինակ թափվող տարերից բարեր կազմել, ավելի ուշ այդ խաղերը ԱՄՆ-ի շատ վայրերում գրանցվել են Արմենիկա ընկերության կողմից։ Հայաստանի նախագահը անցյալ տարի էր այցելել Բելարուս, հանդիպել Լուկաշենկոին և լրագրողի խնդրանքով անդրադառնալով այդ այցին ու բնութագրելով Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, ով 25 տարի անընդմեջ Բելարուսի նախագահն է, Արմեն Սարգսյանը ասել է. «Գիտեմ, նախագահ լինելը 25 օր, 250 օր դժվար է, 25 տարին ահռելի ժամանակաշրջան է. Ես Բելարուսը տեսել եմ որպես զարգացած երկիր, ինչ շատ է դուր եկել ոչ միայն երկրի կայունությունը, այլև կանխատեսելիությունը, բայց ինձ դուր է գալիս, որ այս երկրում շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում գիտությանը և կրթությանը։ Նա հիշեցրել է, որ այն ժամանակ Մինսկում այցելել էր Գիտությունների ազգային ակադեմիա, գիտահետազոտական ինստիտուտ, մի քանի IT ընկերություններ։ Բելարուսը և Հայաստանը որոշ ընդհանրություններ ունեն, IT տեխնոլոգիաները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները երկու երկրներում կարևոր ոլորտ են համարվում։ Հայաստանի նախագահը ամենօրյա կառավարմամբ չի զբաղվում, դա կառավարության գործն է, բայց նախագահը առաջնահերթ ծրագրեր ունի, որոնց թվում առաջիններից մեկը Հայաստանում նոր տեխնոլոգիաների և արհեստական ինտելեկտի զարգացումն է։
Ուկրաինայի նոր նախագահը 15 մարզպետների է ազատել աշխատանքից, փաստաթղթեր ուղարկել Ռադա գլխավոր դատախազին և արտգործնախարարին պաշտոնից ազատելու նպատակով։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց մի քանի շաբաթ անց Վլադիմիր Զելենսկին արմատական կադրային փոխատեղումներ է նախաձեռնում։ Երեքշաբթի օրն Ուկրաինայի նախագահի հրամանագրով պաշտոն անկարվեցին երկրի 25 նահանգապետերից 15-ը։ Բացի այդ, Վլադիմիր Զելենսկին երկրի խորհրդարանի հաստատմանը ներկայացրեց նոր արտգործնախարարի թեկնածությունը։ Երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնում Զելենսկին առաջարկում է նշանակել կադրային դիվանագետ Վադիմ Պրիստայկոին։ Զելենսկու կողմից արտգործնախարարի պաշտոնում առաջադրված Պրիստայկոն 2014 թվականից զբաղեցնում է փոխարտգործնախարարի պաշտոնը, մինչ այդ 2012-ից 2014 թվականներին եղել է Ուկրաինայի դեսպանը Կանադայում։ Վերջին մի քանի շաբաթներին Պրիստայկոն աշխատում է նորընտիր նախագահի աշխատակազմում որպես այդ կառույցի ղեկավարի տեղակալ։ Կադրային փոխատեղումներից բացի Զելենսկին երեքշաբթի օրը հասցրեց մասնակցել նաև Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանի նիստին, որտեղ քնվում էր նորընտիր նախագահի առաջին հրամանագրերից մեկի Գերագույն Ռադայի լուծարման մասին որոշման սահմանադրականությունը։ Դիմելով դատարանի անդամներին Զելենսկին նշում էր. Ես չէ, որ պետք է բացատրեմ ձեզ, թե ինչ է նշանակում օրենքի տառին և ոգուն համապատասխան։ Համոզված եմ, որ Գերագույն Ռադայի լուծարման մասին իմ որոշումն այդ երկու չափանիշներին էլ համապատասխանում է։ Վերջին հարցումների համաձայն Գերագույն Ռադային վստահում է ուկրաինացիների ընդամենը 4%-ը։ Կարելի է արձանագրել, որ Ուկրաինայի ժողովուրդը ողջունում է խորհրդարանի լուծարումը, այդ մեր Զելենսկին։ Կարծում եմ, որ դուք արդար որոշում կայացնեք, հուսով եմ, որ մենք այդ որոշման համար չենք ամաչի, այդ արում էր երկրի նախագահը։ Սահմանադրական դատարան հայցադիմում ներկայացրած Ռադայի պատգամավորները սակայն պնդում են Զելենսկին, լուծարելով երկրի խորհրդարանը կոպտորեն խախտել է հիմնական օրենքի մի շարք դրույթներ։ Մենք ողջ ուկրաինական հանրությանը և դատարանի անդամներին կներկայացնենք մեր փաստարկները, որոնց համաձայն Ռադայում առկա 5 կոալիցիայի փլուզումից հետո նախագահն իրավունք չուներ խորհրդարանը լուծարել, խախտելով նոր կոալիցիայի ձևավորման համար նախատեսված 30-օրյա ժամկետը, նշում էր Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Անդրեյ Տետերուկը։
Визначений конституцією 30-денний термін, в який ми мали право формувати нову коаліцію։
Գերագույն Ռադայի լուծարման հարցով վերջնական վճիռը Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանը կայացնելու է մինչև հունիսի 29-ը։
Ու եթերում Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրներ, մեզ կարող եք շարունակել հետևել նաև azatutyun.am կայքում եւ դիտել Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Այս ժամի համար այսքան է, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։